Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Что-то. Вітаем, паважаныя беларусы. Калі вам падаецца, што ў Беларусі адбываецца штосьці не так, то вам гэта не падаецца. Значыць, вы злавілі правільную хвалю, і ў бліжэйшыя хвіліны мы канкрэтна абмяркуем, што было не так. З вамі Мікола Бянько
і Юлія Свец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Центровой подмоги И словы ее простые А смак ее полын И только стушка белая Червоная и белая Упартая и смелая Головная с причин Червоная и белая Упартая и смелая Червоная и белая Головная с причин
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Мы думалі, што гэта анекдот, але не. У Беларусі так званыя ўлады заклапачыліся здароўем нацыі. Праўда, у спецыфічным для іх разуменні. У эфіры аднаго з прапагандысцкіх тэлеканалаў было заяўлена, што ў Беларусі будзе распрацаваная вакцына ад алкагалізму. Пра гэта заявіў гендырэктар Бел від Уніфарма Сергей Бальшаков. У гэты момант пачало нам падавацца, што сярод функцыянераў рэжыму раптам пачалі ўсведамляць маштабы беларускай алкагольнай трагедыі. Аднак нас апусцілі на зямлю. Той жа распрацоўшчык вакцыны паясніў, што гэта будзе не зусім вакцына ад алкагалізму ў класічным разуменні. У яе, маўляў, іншы механізм уздзеяння. Піць будзе можна. Вось як. Вырабнікі чарнілаў і танных гатункаў гарэлкі могуць уздыхнуць з палёгкай. Гэта вакцына для таго, каб чалавек заставаўся чалавекам, не пагаршаючы якасці жыцця, спажываючы алкаголь. То бок мы будзем змагацца з вынікамі п'янства, а не з самім п'янствам, заўважыў Сергей Бальшаков. Змагацца з вынікамі п'янства, а не з прычынай яго – Гэта новае слова ў лячэнні залежнасцей. Выпіў гарэлкі, закусіў вакцынай і можна далей заставацца карысным для дзяржавы падаткаплацельшчыкам.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
А ўвогуле, мы заўважылі, што тэма змагання зялёным цмокам у сінявокай уздымаецца ў перыяд паміж так званымі выбарамі. Як толькі суціхаюць мітынгі, то адразу мінаховы здароўя пачынае біць у званы, суайчыннікі п'юць. І трэба з гэтым нешта рабіць. І з гэтым асабліва не паспрачаешся, бо паводле розных рэйтынгаў беларусы стабільна выходзяць у дзясятку найбольш пітушчых нацый. Раней як было, памятаеце, у вегетарыянскія часіны? Міліцыя ініцыявала забарону продажу алкаголю ў начны час. Высокапастаўленыя афіцэры МУС часта выступалі ў СМІ з прамовамі пра тое, што важна абмежаваць продаж алкаголю і наколькі добра гэтыя меры паўплываюць на крымінагенную сітуацыю. Але як пачыналі набліжацца выбары, усе гэтыя забароны чароўным чынам здымаліся. А прадстаўнікі міліцыі раптам гаварылі, што абмежаванні на продаж алкаголю ноччу не прынеслі ніякага плёну і ўвогуле бессэнсоўная задума. Народ радаваўся, ішоў спачатку ў рэабілітаваныя начнікі, а потым і цягнуўся на выбарчыя ўчасткі.
Пацуко пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Yeah.
калі раней так званыя ўлады намагаліся абмяжоўваць спажыванне алкаголю забаронамі, то цяпер сталі падыходзіць крэатыўна. Абяцаюць цудадзейную вакцыну ад алкагалізму. Сапраўды, калі дзірка ў бюджэце, то тут абмяжоўваць гандаль асабліва не будзеш. Лепей яшчэ якую вакцыну ўцюхаць пад шумок.
Калі вам падаецца, што ў вас бессэнсоўная праца, то паглядзіце на розных ідэолагаў, праца якіх заключаецца ў праверцы чужых тэлефонаў і выяўленні ў калектыве недобранадзейных грамадзян. Такія намеснікі па ідэалогіі з'явіліся цяпер не толькі на прадпрыемствах, а нават у лячэбных установах. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты». То бок у бальніцах цяпер недахоп медычнага персаналу. Затое у ідэолагах дэфіцыту не маецца. Хутка ў лячэбных установах замест таго, каб лячыць, будуць правяраць, ці не падпісаны ты на няправільныя ТГ-каналы і ці не наведваеш ты забароненыя сайты. І самае цікавае, гэта ж не проста там нейкія ідэолагі, яны яшчэ і пасаду маюць, з'яўляюцца намеснікамі галоўнага лекара. Падумаеш, у бальніцах медсёстраў не хапае ці вузкіх спецыялістаў, падумаеш, за мяжу вымушаны з'язджаць многія лекары, затое ў бальніцах з'явіліся ідэолагі. Ідэолагі – гэта наше ўсё. Баліць сэрца ці вуха, паразмаўляй з ідэолагам, трэба прайсці УГД – паразмаўляй замест гэтага з ідэолагам. Навошта табе траўматолаг, калі ёсць ідэолаг? Трэба укол паставіць ці кропельніцу, таксама звяртайся да ідэолага. Хутка ўвогуле нічога не будзе. Адныя ідэолагі.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладоші. Кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуются куклы, клубы, бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навошта ў Ленінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі выкралі мошчы святога? Чаму ў Менску з'явіцца помнік расійскаму князю на кані? Чаму сварацца я бацькі? І навошта прапагандысты спрабуюць унесці групу Дразды ў чорны спіс? На гэтае пытанне адказвае блогер і журналіст Валер Руселік. Ён жа дарога у гутарцы з Міколам Бянько.
Наколькі часта так даводзіцца адсочваць інфармацыю, якая сыходзіць з прапагандысцкіх выданняў, тое, што публікуюць розныя раёнкі, абласныя газеты, рэспубліканскія, якія выдаюцца пад кіраўніцтвам уладаў так званых беларускіх, так? Наколькі часта ўвогуле цікавішся гэтай інфармацыяй?
Слухай, не цікаўлюся ўвогуле, але яна пераследуе паўсюль, таму што гэты беларускі агратрэш, як і расійскі аквафрэш, на вялікі жаль пранікаюць у наша жыццё, у тым ліку з дапамогаю калегаў з беларускіх незалежных медыяў, а таксама блогераў. Для мяне гэта такая загадка, навошта яны столькі ўвагі аддаюць ім, але ну вось праз іх, то бок каб сутыкацца з беларускім трэшам, зусім не абавязкова слухаць азаронка, дастаткова праглядаць, чытаць беларускія незалежныя медыя, на вялікі жаль.
Некаторыя суразмоўцы, яны казалі мне тое, што раённыя выданні, так, беларускія іх натхняюць на творчасць, калі яны адкрываюць, напрыклад, стужку навін Калінкавіцкай газеты якой-небудзь, ці Лоевскай праўды, ці Гомельскай праўды. Так. У цябе такога няма?
Зноўку ж, я пра такія раёнкі даведваюся вось пераважна там ад блогераў, ад нейкіх сяброў у сацыяльных сетках, напрыклад, там Павел Батуеў, ён вельмі любіць там вось свае там некія салігорскія там суседнія раёны браць адтуль, і вось я ў яго чытаю, мне дастаткова смешна, альбо ў таму Андрэя Павука паглядзець. Адзінае, што адразу скажу, мне вельмі падабаецца Telegram-канал Беларусь з Амкадам. Вось туды я заходжу, канешне, рэгулярна паглядзець. Вось там падглядваю. Заходзіць непасрэдна на раёнкі, вось самому, ну, мне не хапае нерваў.
Ну, тады, значыць, перайдзем да некаторых навінаў.
Ну, з тваёй дапамогай якраз і
даведаю. Ну, мы гэтым разам не будзем аналізаваць тое, што друкуюць раёнкі. Адна аўтарытэтная газета, так, якая пачала выходзіць у 1906 годзе, публікавала недавно такую навіну пра тое, што у городе Кировску Ленинградской области выкрали мощи святого Миколая, чудотворца, так? Вот. И она за артикула учись так, перехрестилась и скрала. У Ленинградской области с храма выкрали мощи. Фабула здоровья. Сегодня раница до храма у Кировску подъехала машина, за ней вышла женщина у хустцы, то бок верница, так? Она зайшла в будинок, попросила внести мощи святого Миколая Чудотворца, ничего дивного в этом не было. Там разные мощи, прихожане часом просят их вынести для молитвы. Вы коли вынесли мощи, женщина помолилась, перехрестилась, собрала мощи, села в машину и съехала. Конец истории. Чи типовая эта история для белорусского православия?
Белорусское православие находится в выгнании. То, что в Беларуси массово находится, это российская православная церковь. И весь этот сюр, который уластивый российской православной церкви в России, он, на великий жаль, уластивый и белорусской. Тому тут ничего дивного, достаточно узгадать белорусский узятый святый Елизаветинский монастырь, Лемяшонка гэтага бацюшку, альбо Гарадзенскую матушку, я бацюшку, ці як яе лепш назваць, Гаўрыілу. Так, ну гэта таксама такія ж самыя адыёзныя. Мене ў гэтай навіне іншае зацікавіла. Адразу прыгадваецца такое вядомае выслоўе, чаго дабру прападаць. Улічваючы, што санкцыяў усё больш і больш, не толькі супраць Беларусі, найперш супраць Расіі, напэўна, дзесьці там людзі ў рэгіёнах пачынаюць ужо троху галадаць. Ну і вось заехала, паглядзела, у прынцыпе, халадзец зварыць можна, вот, чаго дабру прападаць. Вот, і памалілася, і заадно і дома спатрэбіцца дзе-небудзь на кухні.
Працягнем рэлігійную тэматыку. Так, тое ж экстрэмісцкае выданне падае інфармацыю пра тое, што ўжо канкрэтна ў Мінску, так недалёка ад пасольства РФ, з'явіцца на скрыжаванні вуліц Старавілінскай і Нававілінскай помнік. Дакладней, конная скульптура. Вырашылі так званыя ўлады гарадскія ўшанаваць Александра Неўскага, які, ну, не мае вядома дачынення да Беларусі ніякай. Як ставіцца ўвогуле да такой навіны, так што ў Беларусі з'яўляюцца разнастайныя помнікі героям не нашай гісторыі, тым часам, як, напрыклад, помнік Ларысі Еніш пад покрывам ночы знікае.
Вось адразу бачна, што ты паддаўся гэтаму паскуднаму ўплыву заходнікаў, што ты адрозніваеш наша, не наша. Тут жа гаворка пра што? Вось у гэтых лукашыстаў, у іх жа отечество адкуль? Ад Берасця да Владзівастоку, правільна? Ну, так, і таму так. Тое, што Неўскі да якой гісторыі не мае? Да польскай, да літоўскай, вось да гэтых феадалаў, якія прыціснялі вечна гэтых вот малодшых нягеглых братоў беларусаў, якіх там маскалі то вырэзвалі, то вызвалялі, то і то, і то разам рабілі. Вось. Так што Неўскі ў іх наўпроставае дачыненне мае да гэтых земляў, калі ўлічваць, што гэтыя землі расійскія. На вялікі жаль, гэта не толькі гаворка пра Неўска, а ёсць некалькі, ёсць там Пушкін у нас навалам вуліцаў, названыя імёнамі катаў беларускага народу. Ведаем цяпер пра тое, што яны абураюцца Каліноўскім, адусюль яго выкідаюць, хаця больш беларускага героя, ну, цяжка нават уявіць. Вось, курапаты збіраюцца забудаваць, усё цалкам сціраюць, усё, што не рускае. І вось у гэтым ключы варта разглядаць з'яўленне гэтага помніка. Яны сталбяць сабе тэрыторыю. Ну, і адпаведна, калі зменіцца ўлада, то Беларусь трэба будзе ачышчаць у тым ліку ад вузветых коней. Я думаю, што метал мы не аддадзім у Расію, мы проста яго пераплавім на што-небудзь больш карыснае.
І таксама на гэтай сямідзёнцы завершылася дуэль закулісная паміж адной з кіраўнішак так званої партії Білорусі і одіозної пропагандистки Бондарової Вольги. Світлана Вараніця, ті Вараніця, не відомо, як докладно ставить натиск, у її прозвіші, жихарка Городні, нікілька разів обуралася у своєму телеграм-каналі тим, що не хоче, щоб країна становилася Заронковщиною і Бондаровщиною, так їй не подобається практика доносів у цих усіх. Ну, доволі насамперед дивна тенденція, улічуючи то, як все позиціонують влади, і не говорять весь час, що монолітне. І Бондарова, і різні люди з її кола нападають на ту ж саму Вараніцю чи Вараніцю. І сьогодні кропка була поставлена старшинем партії «Білорусь» Олегом Романовим, який стверджає, що ніякого розколу у шергах партії і громадської організації нема. Мовляв, ми всі переконані у правильності нашого шляху, так у нашим проводири, а насамперед живемо у свободному громадстві і в огляді у нас плюралізм.
Слухай, ну видатно, я ось за цією історією з великим позитивом назирав абсолютно. Для мене це ось свідчення, що і сирот є батик, вельми шмат людей, які люблять Білорусь, хай на свой уласний некий кшталт, свой уласний лад, вони асоціюють хай там з Лукашенком, там з червоно-зеленим стягом, чи ще, але вони не білорусофоби. Тобто ми, коли зміниться влада, якраз з гэтими людьми будемо розмовляти, будемо наладжувати діалог, а ось такі маргінали, як Бондарова, як знову ж таки Гавриїла, і ще там некоторі такі рускамірці, навіть чорносотінці є у Білорусі. Це абсолютна меншість, що, до речі, ось показала зовсім недавно, пам'ятаєш, гэты фільм пропагандистський російський вийшов про події у Бучі, туди прийшла тільки Бондарова зі своїми сябрами, всього 4 чоловіка. Тобто русский мир не пройде, і на його шляху стане твердим високим щитом Біла Русь, ну а ми з Магари тяжком Білої Русі допоможемо у гэтым. І все, нам, білорусам, нема чого розкалуватися, у нас є Білорусь, яка нас усіх урешті об'єднає.
І ще одна новина про пропагандистів, так, які спочатку виступають супроть героїв національної нашої історії, так, а тепер замахнулися навіть на гурт Дрозди, який ніколи не був зауважений у ніякій нелояльності до влади, так, вони співають ніякі пісеньки для підлітків, так, пішнім часом по-білоруську, на слово Пранчака, нічто стали створати, але ну, ніколи нельга було їх заподозрити у ніякій опозиційній діяльності. І ось в одній з передач пропагандистських на телеканалі СТВ раптом стали їх творчість обмірковувати, і вогулі пропонували заборонити Дроздову, покольки вони створюють такі показушні в образ вьоски, не показують соправдності. Так і є. Ну, от як можна ставитися до того, що вже прилітає сервільним творцем?
А ти зауваж, до речі, що ось та сама Городенська Вараніця, вона заступилася за Дрозди, і вона відказала ось там Азаронку, хто там ще там сидів, що ось мінчуки будуть військовим хлопцям розповідати, які саправди повинні бути військові хлопці. І це так само абсолютно позитивна новина. Їх-то і так мало, там 3%, 2%, а вони ще поміж собою якраз ну, розкалуються, і ну, без проблем ми... Білоруси адекватні, ми завжди маємо широкі обдимки, ми усіх приймемо до себе. Ось. Так що все окей, хай гризуть один одного. Це тільки на користь Білорусі. Ну і ще один момент, коли так серйозно. Це, звісно, показник, це нагода задуматися тим, хто ще не втратив таку властивість серед ябатик, задуматися про те, що їх може чекати. Система, вона гризе, зжирає і сама себе. І недостатково бути лояльним, недостатково там цілувати у дьосни начальства. Це аніяк не гарантує, що наступний подмолох не трапиш ти. Ось. І мені здається, що самі мозговіті, самі здольні думати, вони врешті одумаються. Ну, а для нас, для білорусів, це і добре. До нас прийдуть люди, які можуть думати. Ну, а ми їм допоможемо думати ще ліпше, ще більш по-білоруську.
Блогер «Дорога» розповів про те, що було не так на гэтым тижні у Білорусі і сусідніх країнах.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоденці було не так? От понеділка до неділі.
Чим далі у ліс, тим болі дроў. Калі раней у Білорусі затрымлівалі за наш бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, то тепер справа пайшла далі. Под негалоснай забаронай уладу у Білорусі оказаліся украінскі сіні-жоўты сцяг і любыя стігі у бела-чырвоных колерах. У Наваполоцку, як паведамляюць праваабаронцы, затрымалі мужчыну за фота у Грузіі на фоне грузінскага і ўкраінскага сцягоў. Яго затрымалі і абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікетаванні. У пратаколе так і напісана: «Праводзіў несанкцыянаванае пікетаванне ў 2021 годзе, выказваючы грамадска-палітычныя, асабістыя і іншыя інтарэсы шляхам апублікавання ў агульным доступе на сваёй старонцы Instagram для азнаямлення іншымі карыстальнікамі фотаздымкі сябе і выявы палатніны сіне-жоўтага колеру». Канец цытаты. Вы толькі ўдумайцеся, чалавека затрымалі за тое, што ён год таму выклаў фота на фоне, як называюць у пратаколе, палатніны сіне-жоўтага колеру, то бок нават не ўкраінскага сцяга, а менавіта палатніны сіне-жоўтага колеру. А з якога гэта часу сіне-жоўты колеры забаронены ў Беларусі? Ці цяпер на любое фота трэба браць дазвол, каб не палічылі несанкцыянаваным пікетаваннем? Калі так далей пойдзе, то хутка пачнуць штрафаваць за сваякоў з Украіны, ці за фота ў Японію на фоне японскіх цягоў, альбо за фота на фоне сіняга неба і жоўтай пшаніцы, ці за паездкі ў 2019 годзе ва ўкраінскую затоку ці Адэсу.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што
Вы слухалі перадачу «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
«Што-та не так».
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух нас ожывіць мяне. І сцяг лунае бел, чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел, чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, жыве Беларусь.